นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทะนังเสนาปฏิการหั่นทะนะมีวะสยาเปตวาวิภาตายะและติยาอมัตเจหิจะนะกะเลหิจะสัทธิงมันเตตวาสับบีสู้ติณบัดนี้อาตมาภาพจากได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่89ว่าด้วยสุตโสมจริยาเรื่องพระเจ้าสุตโสมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าลำดับนั้นเสนาบดีก็ให้พ่อครัวนั้นนอนอยู่ด้วยเครื่องจองจำอันมั่นคงพอสว่างขึ้นก็ปรึกษากับพวกอมาตย์และชาวเมืองให้พร้อมกันแล้วก็จัดการอารักขาในที่ทั้งปวงทำชาวเมืองให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วผูกกระเช้าเนื้อติดกับคอพ่อครัวจูงเข้าไปในพระราชวังชาวเมืองทั้งสิ้นก็เอิกเกริกโกลาหลส่วนพระราชาได้เสวยอาหารเช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้พอถึงเวลาเย็นก็ไม่ได้เสวยอาหารเลยทรงนั่งรออยู่ว่าพ่อครัวจักมาในเวลานั้นเวลานี้ทรงนั่งรออยู่จนตลอดราตรีก็ทรงดำริว่าแม้กระทั่งวันนี้พ่อครัวก็ยังไม่เห็นมาทั้งเราได้ยินเสียงโกลาหลของชาวเมืองด้วยจักมีเหตุการณ์เป็นประการใดหนอจึงได้ทอดพระเนตรทางช่องพระแก่ก็ได้ทรงเห็นพ่อครัวถูกมัดจูงเข้ามาจึงทรงพระดำริว่าเหตุการณ์อันนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วจึงทรงดำรงพระสติไว้ให้ดีขึ้นประทับนั่งบนบัลลังก์ฝ่ายกาลหัตถีเสนาบดีก็เข้าเฝ้าทูลซักไซเรื่องนั้นต่อเท้าเธอเท้าเธอก็ตรัสตอบตามความจริงทุกประการในตอนนี้เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงแสดงให้แจ้งจึงได้ตรัสไว้โดยย่อว่าพอสว่างคืนวันนั้นกาลหัตถีเสนาบดีก็นำพ่อครัวเข้าเฝ้าพระราชาได้ทูลถามพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าได้ยินว่าพระองค์ทรงใช้พ่อครัวให้ไปเที่ยวฆ่าคนนำเอาเนื้อมาเสวยจริงหรืออย่างไรพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสตอบว่านี่แน่กาละเราได้ใช้ให้พ่อครัวไปจริงเธอจะว่าอย่างไรแก่เราผู้ทำความเจริญให้แก่ตัวเราอย่างนี้ข้อที่พระราชาไม่อาจทรงกล่าวเท็จได้ก็เพราะพระราชาถูกเสนาบดีผู้มีอำนาจซักไซ้พระองค์จึงจำเป็นจะต้องตรัสบอกไปตามความจริงครั้นพระราชาตรัสบอกตามความจริงดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าเธอได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากเสียแล้วนี่แน่กาลหัตถีเมื่อว่ากันตามที่ถูกแล้วเธอควรจะต้องจับโจรคนอื่นมาส่งให้แก่เราไม่ควรจะให้จับคนใช้ของเราเสนาบดีจึงคิดว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงยืนยันตามลำพังใจของพระองค์พระราชาพระองค์นี้หยาบช้ายิ่งนักพระราชาพระองค์นี้ได้เสวยเนื้อมนุษย์มานานแล้วเราจักต้องทูลห้ามเสียคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงทำอย่างนี้ขอพระองค์อย่าทรงเสวยเนื้อมนุษย์เลยพระเจ้าค่ะ พระราชาจึงตรัสว่านี่แน่การหัตถีทำไมเธอจึงว่าอย่างนี้เราไม่อาจงดเว้นจากเนื้อมนุษย์ได้เสนาบดีจึงทูลว่าถ้าพระองค์จักไม่งดเว้นพระองค์ก็เป็นอันทำลายพระองค์เองกับทำแว่นแขวนของพระองค์ให้พินาศพระราชาจึงตรัสตอบว่าถึงแม้ว่าจะพินาศก็ดีเราก็ไม่อาจงดเว้นได้ลำดับนั้นเสนาบดีจึงได้นำเรื่องอดีตการมากราบทูลเพื่อให้เท้าเธอทรงเข้าพระทัยเรื่องอดีตนั้นว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีปลาใหญ่6ตัวอยู่ในมหาสมุทรในปลาใหญ่6ตัวนั้นปลาใหญ่3ตัวคือปลาอานนท์ปลาอุปนนท์ปลาอัจโชหาระ3ตัวนี้มีตัวยาวถึง500โยชน์อีก3ตัวคือปลาติมิงคระปลาติมิละมังคระปลามหาติมิละมังคระมีตัวยาวถึง1,000โยชน์ปลาทั้ง6ตัวนั้นกินใครหินเป็นอาหารในปลาทั้ง6ตัวนั้นปลาอานนท์อาศัยอยู่ที่ข้างหนึ่งแห่งมหาสมุทรปลาเป็นอันมากได้พากันไปหาปลาอานนท์นั้นเสมออยู่มาวันหนึ่งปลาทั้งปวงจึงคิดกันว่าสัตว์สองเท้าสี่เท้าทุกจำพวกก็ย่อมมีพระราชาส่วนพวกเราไม่มีพระราชาพวกเราควรจะตั้งปลาสักตัวหนึ่งให้เป็นพระราชาแล้วจึงได้พร้อมใจกันตั้งปลาอานนท์ให้เป็นพระราชาจำเดิมแต่นั้นไปปลาเหล่านั้นก็ไปหาปลาอานนท์ทุกเย็นทุกเช้าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อปลาอานนท์ไปกินสาหร่ายอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งได้กินปลาตัวหนึ่งเข้าไปโดยเข้าใจว่าเป็นสาหร่ายเนื้อของปลาตัวนั้นก็มีรสซาบซ่านไปทั่วตัวของปลาอานนท์ปลาอานนท์จึงคายออกมาด้วยคิดว่านี่อะไรหนอจึงมีรสอร่อยยิ่งนักก็ได้เห็นเนื้อปลาจึงคิดว่าเราไม่รู้จักของดีอยู่ตลอดกาลนานเราจึงได้กินแต่สาหร่ายจำเดิมแต่นี้ไปเวลาฝูงปลามาหาเราในเวลาเย็นเวลาเช้าเราจะกินปลาทีละ2ตัวเมื่อเรากินอยู่อย่างนี้ก็จะไม่มีปลาตัวใดรังเกียจถ้าเราจะกินให้มากก็จักไม่มีปลาตัวใดกล้าเข้ามาหาเราจักพากันแตกหนีไปที่อื่นหมดเราจักนิ่งเฉยอยู่แล้วจักกินปลาตัวที่กลับไปล้าหลังคิดดังนี้แล้วก็ได้ทำเหมือนอย่างนั้นต่อมาฝูงปลาก็ล่อยหลอลงปลาทั้งหลายจึงคิดว่าภัยได้เกิดขึ้นแก่พวกญาติของเราจากที่ไหนครั้นปลาที่มีปัญญาตัวหนึ่งจึงคิดว่าเราไม่ชอบใจกิริยาของปลาอานนท์เราจะคอยจับให้ได้คิดดังนี้แล้วเมื่อฝูงปลามาหาปลาอานนท์ปลาตัวนั้นก็ไปซ่อนอยู่ที่ใบหูของปลาอานนท์ปลาอานนท์ก็หุบเอาปลาตัวที่ให้ปลาทั้งหลายกลับไปแล้วกลับไปทีหลังปลาที่มีปัญญาตัวนั้นได้เห็นกิริยาอันนั้นแล้วก็แจ้งแก่ปลาทั้งปวงปลาทั้งปวงก็พากันตกใจกลัวหนีไปจำเดิมแต่นั้นมาปลาอานนท์ก็ไม่ได้ไปหากินที่อื่นด้วยติดอยู่ในรสแห่งเนื้อปลาเมื่อปลาอานนท์หิวหนักเข้าจึงเที่ยวค้นหาว่าปลาเหล่านี้ไปไหนหมดได้ไปเห็นภูเขาแห่งหนึ่งจึงคิดว่าปลาเหล่านี้คงจะอาศัยภูเขานี้อยู่เพราะกลัวเราจึงได้เอาหางโอบภูเขานั้นเข้าไว้ทำให้หางกับหัวจรดกันลำดับนั้นก็โอบภูเขาเข้าไปด้วยคิดว่าปลาทั้งปวงจักอยู่ในที่นี้ มันจะหนีไปที่ไหนได้พอได้เห็นหางของตนก็เข้าใจว่านี้เป็นปลาตัวนี้ได้ล่วงเราหนีมาอยู่ที่ภูเขานี้คิดดังนี้แล้วก็โกรธจึงหุบหางของตนเสีย50โยชน์แล้วกัดกินด้วยเข้าใจว่าเป็นปลาตัวอื่นในขณะนั้นก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทันทีปลาทั้งปวงได้กินโลหิตของปลาอานนท์ก็มาประชุมรวมกันกัดกินจนตลอดศีรษะเมื่อปลาอานนท์ไม่อาจกลับตัวได้เพราะตัวใหญ่เกินไปก็ได้ถึงซึ่งความตายอยู่ในที่นั้นกระดูกของปลาอานนท์นั้นได้กองประหนึ่งว่าภูเขาพวกดาบทปริพาชกที่ไปในอากาศได้ก็ได้เล่าให้คนทั้งหลายฟังคนทั้งหลายในชมพูทวีปจึงได้พากันรู้เรื่องขันกาลหัตถีเสนาบดีได้นำเรื่องนี้มากราบทูลแล้วจึงได้กราบทูลขึ้นว่าปลาอานนท์ได้ติดอยู่ในรถของอาหารจึงได้กินปลาทั้งปวงเมื่อหาปลากินไม่ได้ก็ได้กินตัวเองถ้าพระองค์จะมัวเมาติดอยู่ในรถอาหารไม่ทรงรู้สึกพระองค์ต่อไปพระองค์ก็จะต้องเสวยพระโอรสและหมู่ญาติแล้วก็จะต้องเสวยพระองค์เองข้าแต่พระราชาพระองค์ได้ทรงสดับเรื่องนี้แล้วขอจงงดเว้นอย่าได้ทรงเสวยเนื้อมนุษย์ต่อไปอีกเลยขอพระองค์จงอย่าเป็นดังปลาอานนท์จงอย่าทำบ้านเมืองให้เสื่อมสูญเลยพระเจ้าค่ะคำกราบทูลดังนี้มีคำอธิบายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าปลาใหญ่ชื่อว่าปลาอานนท์อันมียาวถึง500โยชน์ในมหาสมุทรในอดีตกาลโน้นได้อาศัยอยู่ที่ข้างหนึ่งของมหาสมุทรได้เป็นพระราชาแห่งปลาทั้งปวงได้ติดอยู่ในรถแห่งปลาจึงได้กินปลาเป็นอาหารเมื่อปลาสิ้นไปแล้วก็ได้โอบภูเขาเข้าไว้ได้กัดกินหางของตัวเสีย50โยชน์ด้วยเข้าใจว่าเป็นปลาแล้วก็ถึงซึ่งความตายมีกองกระดูกประมาณเท่าภูเขาอยู่ในมหาสมุทรปลาอานนท์ได้เป็นมาแล้วฉันใดพระองค์ผู้ติดอยู่ในรถอาหารก็จักเป็นฉันนั้นถ้าพระองค์ยังทรงโง่เขายังไม่รู้สึกทุกข์ที่จะเกิดในอนาคตต่อไปพระองค์ก็จะต้องกินบุตรภรรยาญาติวงศ์ของพระองค์เวลาพระองค์หาเนื้อมนุษย์ไม่ได้ก็จะต้องเสวยเนื้อของพระองค์เองเหมือนกับปลาอานนท์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงสดับอุทาหรณ์ที่ข้าพระองค์นำมากราบทูลแล้วขอพระองค์จงทรงงดเว้นอย่าได้เสวยเนื้อมนุษย์ต่อไปอย่าได้เป็นดังปลาอานนท์ซึ่งทำให้มหาสมุทรว่างจากปลาข้าแต่มหาราชเจ้าผู้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งหลายขอพระองค์อย่าได้ทำแว่นแขวนกาสีให้เป็นเมืองว่างเปล่าเลยพระเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงสดับแล้วจึงตรัสว่านี่แน่กาลหัตถีเธอรู้อุปมาแต่เธอคนเดียวเท่านั้นหรือเราไม่รู้หรือตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนำเรื่องโบราณมาแสดงด้วยเหตุที่พระองค์ทรงติดอยู่ในรถแห่งเนื้อมนุษย์ว่ามีกุฎุมพีคนหนึ่งชื่อว่าสุชาตะบุตรของเขาไม่ได้กินลูกว่าก็ถึงซึ่งความตายเราไม่ได้กินอาหารที่มีรสอันเยี่ยมคือเนื้อมนุษย์เราก็จักถึงซึ่งความตายเหมือนกันกล่าวคือในอดีตการล่วงแล้วมามีกุฎุมพีคนหนึ่งชื่อว่าสุชาตะกุฎุมพีนั้นได้เห็นฤาษี500ตนมาจากป่าหิมพานต์ก็นิมนต์ให้อยู่ในอุทยานของตน และได้ถวายอาหารเป็นนิดไปฤาษีเหล่านั้นบางทีก็ไปเที่ยวพิกขาจารตามบ้านเมืองบางทีก็ไปนำเอาลูกว่าใหญ่ในป่าหิมพานต์มาฉันในเวลาที่ฤาษีเหล่านั้นไปนำเอาลูกว่าใหญ่มาฉันสุชาตกุฎุมพีก็คิดว่าวันนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่มาถึง3วัน4วันแล้วท่านพากันไปที่ไหนหนอเขาจึงได้จูงมือบุตรของเขาออกไปที่อุทยานในเวลาที่ฤาษีเหล่านั้นกำลังฉันอยู่ในเวลานั้นฤาษีตนที่อ่อนกว่าฤาษีทั้งปวงได้ให้น้ำบ้วนปากแก่ฤาษีผู้แก่กว่าแล้วก็ฉันชิ้นลูกว่าสุชาตกุฎุมพีไหว้ดาบททั้งปวงแล้วก็นั่งลงแล้วถามว่าท่านทั้งหลายฉันอะไรฤาษีองค์ที่ฉันนั้นจึงตอบว่าเราฉันลูกว่าใหญ่บทของกุฎุมพีก็อยากจะกินฤาษีองค์ใหญ่ก็บอกฤาษีองค์นั้นให้ส่งให้หน่อยหนึ่งบทของกุฎุมพีนั้นได้กินแล้วก็ติดใจในรสจึงร้องขออีกเมื่อกุฎุมพีกำลังฟังธรรมอยู่ได้ลวงบุตรว่าเจ้าอย่าร้องกลับไปบ้านเราแล้วจักได้กินเวลาฟังธรรมแล้วก็อำลาหมู่ฤาษีกลับไปพอกลับไปถึงบ้านบุตรของเขาก็ร้องไห้อยากกินชิ้นลูกว่าฝ่ายฤาษีทั้งหลายได้กล่าวกันว่าพวกเราอยู่ที่นี้มานานแล้วแล้วก็กลับไปที่ป่าหิมพานต์เมื่อกุฎุมพีนั้นไม่เห็นพวกฤาษีอยู่ในอุทยานก็ได้ให้ชิ้นลูกไม้อื่นๆมีชิ้นมะม่วงชิ้นชมพู่ชิ้นขนุนชิ้นกล้วยมีเมล็ดเป็นต้นซึ่งปรุงกับน้ำผึ้งและน้ำตาลกวดแก่บุตรของตนแต่พอเขาหยิบวางที่ปลายลิ้นเขาก็รู้สึกเป็นประหนึ่งว่ายาพิษแล้วเขาก็บ้วนทิ้งเสียเขาไม่ยอมกินข้าวกินน้ำอยู่ตลอด7วันแล้วเขาก็ถึงซึ่งความตายครั้นพระราชาทรงนำเหตุการณ์อันนี้มาแสดงแล้วจึงได้ทรงนิ่งอยู่แล้วกาลหัตถีเสนาบดีจึงคิดว่าพระราชาองค์นี้ติดอยู่ในรถอาหารยิ่งนักเราจักนำตัวอย่างขึ้นมาแสดงถวายเท้าเธออีกแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงงดเว้นพระราชาตรัสว่าเราไม่อาจงดเว้นเนื้อมนุษย์ได้เสนาบดีจึงทูลว่าถ้าพระองค์จักงดเว้นไม่ได้พระองค์ก็จักต้องเสื่อมจากพระประโยชน์ญาติและราชสมบัติเป็นแน่แท้ข้าแต่มหาราชเจ้าในอดีตการล่วงแล้วมาที่เมืองพาราณสีนี้มีตระกูลเศรษฐีที่รักษาศีล5อยู่ตระกูลหนึ่งตระกูลเศรษฐีนั้นมีบุตรน้อยอยู่คนเดียวซึ่งเป็นที่รักใคร่จับใจของเขาทั้งเป็นผู้มีสติปัญญาดีสำเร็จไตรเพศบุตรของเศรษฐีนั้นได้เที่ยวไปกับบรรดาพรรคพวกล้วนแต่หนุ่มๆซึ่งมีวัยเท่ากันพรรคพวกได้พากันกินเนื้อเป็นต้นแก้มกับสุราแต่ว่ามานพนั้นไม่กินเลยพรรคพวกจึงคิดว่าเมื่อมานพนี้ไม่ดื่มสุราก็จะไม่ให้เงินแก่พวกเราพวกเราต้องให้มานพนี้ดื่มสุราด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งให้จงได้เขาคิดกันดังนี้แล้วเขาจึงได้ให้ประชุมกันบอกว่านี่แน่สหายพวกเราไปเล่นมหรสพที่สวนอุทยานเถิดมานพนั้นตอบว่าเพื่อนเอ๋ยพวกเพื่อนดื่มสุราเราไม่ดื่มพวกเพื่อนพากันไปเถิดพวกเพื่อนจึงว่าพวกเราให้จัดน้ำนมไปเพื่อสหายแล้วขอสหายจงไปด้วยกัน มานพนั้นก็ตกลงไปด้วยพวกเพื่อนที่เป็นนักเลงสุราพอไปถึงอุทยานแล้วก็พากันเอาสุราอย่างแรงกล้าไปห่อไว้ที่ใบบัวพอถึงเวลาดื่มสุราก็ได้ส่งน้ำนมให้แก่มานพนั้นนักเลงคนหนึ่งบอกว่าส่งน้ำผึ้งใบบัวมาแล้วเขาก็รับใบบัวที่ห่อสุรานั้นมาเจาะให้เป็นรูข้างล่างแล้วเอาปากรองรับฝ่ายเพื่อนๆก็ได้พากันดื่มเหมือนอย่างนั้นมานพนั้นจึงถามว่าอะไรพวกเพื่อนตอบว่าน้ำผึ้งใบบัวมานพนั้นจึงว่าขอให้เราลองดูสักหน่อยแล้วพวกเพื่อนก็ส่งให้มานพนั้นก็ได้ดื่มสุราด้วยเข้าใจว่าเป็นน้ำผึ้งใบบัวในลำดับนั้นพวกเพื่อนๆก็ได้ส่งเนื้อปิ้งให้เขาก็กินเนื้อปิ้งพอเขาดื่มเข้าหลายหนก็เมาพวกเพื่อนจึงว่านั่นไม่ใช่น้ำผึ้งใบบัวนั่นเป็นสุรามานพนั้นจึงว่าเราไม่รู้จักของอร่อยมาเสียนานพวกท่านจงส่งสุรามาให้เราแล้วพวกเพื่อนก็ส่งสุรามาให้ดื่มอีกความกระหายของเขาก็มีมากขึ้นเป็นลำดับพวกเพื่อนบอกว่าสุราหมดแล้วเขาก็ส่งธรรมลงให้ว่าจงไปนำสุรามาด้วยธรรมลงนี้เขาดื่มสุรากับพวกเพื่อนเมาอยู่ตลอดวันมีตาแดงมีตัววันไหวพูดเพ้อกลับไปบ้านแล้วก็นอนมารดาจึงรู้ว่าเขาดื่มสุราเมื่อเขาสั่งเมาแล้วจึงว่าลูกเอ๋ยผู้ที่เกิดในตระกูลเศรษฐีดื่มสุราเช่นนี้ย่อมไม่สมควรเจ้าอย่าทำอย่างนี้อีกเลยเขาจึงถามว่าลูกมีโทษอย่างไรบิดาตอบว่าเจ้ามีโทษด้วยการดื่มสุราเขาตอบว่าเหตุไรบิดาจึงว่าอย่างนี้บุตรไม่ได้กินของที่มีรสอร่อยเช่นนี้ตลอดกาลนานแล้วพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ได้อ้อนวอนเสมอไปมานพนั้นจึงว่าบุตรไม่อาจงดเว้นได้ครั้งนั้นพราหมณ์ผู้เป็นบิดาจึงคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้วงตระกูลของเราก็จะขาดไปทรัพย์ของเราก็จะสิ้นสูญไปจึงได้กล่าวขึ้นว่านี่แน่มานพเจ้าเป็นผู้มีรูปสวยเป็นผู้เกิดในตระกูลดีเจ้าไม่ควรกินของที่ไม่ควรกินอย่างนี้ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวว่าเจ้าจงงดเว้นถ้าเจ้าจักไม่งดเว้นเจ้าก็จักต้องถูกตัดออกจากกองสมบัติถูกไล่ออกจากบ้านเรือนเราจักขับไล่เจ้าออกจากบ้านเรือนมานพจึงว่าถึงแม้ว่าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าก็จะงดเว้นไม่ได้ไม่อาจละสุราได้กล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าธรรมดารสทั้งปวงก็นับว่าสุรานี้เป็นรสอันหนึ่งเหตุไรบิดาจึงห้ามข้าพเจ้าจักได้รสอย่างนี้ในที่ใดก็จักไปในที่นั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเขาจึงกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าจักไม่งดเว้นการดื่มสุราบิดาไม่พอใจก็จงตามใจเถิดบิดาจึงว่าเมื่อเจ้าทิ้งบิดาได้บิดาก็ทิ้งเจ้าได้กล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวว่านี่แน่มานพบิดาคงจักได้บุตรที่เป็นผู้รับมรดกคนใหม่เป็นแน่เจ้าเป็นคนชั่วชาติเจ้าจงไปอยู่ในที่อื่นซึ่งบิดาจะไม่ได้ยินชื่อของเจ้าครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงนำมานพนั้นไปให้ศาลตัดขาดจากความเป็นบุตรเป็นบิดากันแล้วไล่ไปเสียต่อมามานพนั้นก็เป็นกำพร้าหาที่พึ่งมิได้ได้นุ่งผ้าขี้หลิวถือกระเบื้องเที่ยวขอทานอาศัยฝาเรือนของคนอื่นอยู่จนกระทั่งถึงวันตาย ครั้นเสนาบดียกเรื่องนี้ขึ้นแสดงแล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าถ้ามหาราชเจ้าจักไม่ทรงเชื่อถ้อยคำของข้าพระองค์พวกชาวเมืองก็จักต้องทำปัพพาชนียกรรมแก่พระองค์ดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้